It has been 400 years since the public.
Det är 400 år sedan kung Jakobs version av Bibeln blev utgivet efter betydliga bidrag från William Tyndale, en stor helt i mina ögon. De geistlige önskade inte att Bibeln skulle bli utgivet på vanlig engelsk. De jagade Tyndale från sted till sted. Han sa till dem: "Hvis Gud vill spara mitt liv, skall jag på få år få en Gud som kör plogen till att känna skrifterna bättre än dere gör." Tyndale blev förrått och innesperret i ett mörkt och kallt fängsel i Bryssel i över ett år. Klærne hans var fillete. Han bønnfalt fangevokteren om å få frakken og lunen sin, samt et stearinlys, og sa: "Det er fryktelig slitsomt å sitte alene i mørket." Dette ble nektet ham. Til slutt ble han hentet ut av fengselet, og foran en stor folkemengde ble han kvalt og brent på bålet. Men William Tyndales arbeid og martyrdød var ikke forgjeves. Eftersom sista dagars helige barn lärer att bli känt med de heliga skrifter från ung ålder av, uppfyller de till en viss grad William Tyndales förutsägelse för 400 år sedan. Våra skrifter idag består av Bibeln, Mormons bok, ett annat testament om Jesus Kristus, den kostliga pärle och lära och pakter. På grund av Mormons bok blir vi ofta kallt mormonkirken, en titel vi inte blir stött av, men det är egentligen inte riktigt. I Mormons bok besökte Herren Nefittene fördi de bad till fadern i hans namn. Herren sa: "Vad vill dere jag ska ge dere?" Och de sa till ham: "Herre, vi vill att du ska fortälla oss vad vi ska kalla denna kirken, för det är ordstrid bland folket om denna saken." Och Herren sa: "Vad kommer det av att folket knurrar och strides om detta? Har de inte läst skrifterna som säger att dere må påta dere Kristi namn? För vid detta namn skall dere kallas på den sista dag. Därför vad som helst dere gör skall dere göra i mitt namn. Därför skall dere kalla kyrkan vid mitt namn, och dere skall påkalla fadern i mitt namn och be ham välsigne kyrkan för min skull." Och hurdan kan det vara min kyrka hvis den inte kallas vid mitt namn? För hvis en kyrka kallas vid Mose namn, då är den Moses kyrka. Eller hvis den kallas vid ett människans namn, då är den ett människans kyrka. Men hvis den kallas vid mitt namn, då är den min kyrka, hvis den är byggd på mitt evangelium. Lydige mot uppenbaring kallar vi oss Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige, icke mormonkyrkan. Det är en sak att andra kallar kyrkan för mormonkyrkan eller oss för mormoner, men en helt annan ting är att vi gör det. Det första presidentskapet uttalade: "Det att benytte dens uppenbarte namn Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige blir stadig viktigare i vårt ansvar för att ropa ut frälsarens namn över hela världen." Därför vill vi be om att när vi omtalar kyrkan brukar dens fulla namn så ofta som möjligt. När man hänvisar till kyrkans medlemmar föreslår vi medlemmar av Jesu Kristi kyrka av sista dagars helige, som förkortelse är sista dagars helige och företräcke. Sista dagars helige talar om Kristus, vi gläder oss i Kristus, vi förkynner om Kristus, vi profeterar om Kristus och vi skriver i överensstämmelse med våra profetier så våra barn kan veta vilken kilde de kan se hen till för att få förlåtelse för sina synder. Världen kan kalla oss vad de vill, men i vår tale skulle vi alltid huske att vi tillhörer Jesu Kristi kyrke. Någon påstår att vi inte är kristna. Enten känner de oss inte det hela tatt, eller så missförstår de. I kyrkan utföres en vär ordinans med Jesu Kristi myndighet och i hans namn. Vi har den samma organisation som i den upprinnelige kyrke, nämligen apostler och profeter. I fordums tid ordinerte Herren 12 apostler. Han ble forrådt og korsfestet. Etter sin korsfestelse underviste frelseren sine disipler i 40 dager, og for så opp til himmelen. Men det var noe som manglet. Noen dager senere samlet de 12 seg i et hus, og da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær fare frem, og fylte hele huset. Tunger liksom av ild delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de fylt med den hellige ånd. Hans apostler hadde nå mottatt myndighet. De forsto at den myndighet som ble gitt dem av frelseren og den hellige ånds gave var nødvendig for å opprette kirken. De ble befalt å døpe og overdra den hellige ånds gave. Med tiden ble apostlene og det prestedømmet de bar borte. Myndigheten og kraften til å forrette måtte gjengis. I mange hundre år så menneskene frem til at myndigheten skulle komme tilbake og Herrens kirke bli opprettet. I 1829 ble prestedømmet gjengitt til Josef Smith og Oliver Cowdery av døperen Johannes og apostlene Peter, Jakob og Johannes. Nå blir verdige mannlige medlemmer av kirken ordinert til prestedømme. Denne myndighet, sammen med den hellige ånds gave, som overdras til alle medlemmer av kirken etter dåpen, skiller oss ut fra andre kirkesamfunn. En tidlig åpenbaring forteller at det er for at hvert menneske kunne tale i Guds, Herrens, ja i verdens frelsers navn. Kirkens arbeid i dag utføres av vanlige menn og kvinner, som er kalt og oppholdt for å presidere, undervise og administrere. Det er ved åpenbaring og den hellige ånds gave at de som er kalt, mottar veiledning så de kan kjenne Herrens vilje. Andre aksepterer kanskje ikke slik som profeti, åpenbaring og den hellige ånds gave, men hvis de i det hele tatt skal forstå oss, da må de forstå at vi aksepterer dem. Herren åpenbarte til Josef Smith en helselov, visdomsordet, lenge før farene var kjent for verden. Alle skulle unngå te, kaffe, alkohol, tobakk og naturligvis en rekke forskjellige narkotiske og vanedannende stoffer som finnes overalt rundt våre unge. De som adlyder denne åpenbaringen blir lovet at de skal motta helse og skal finne visdom og kunnskapens store skatter, til og med skjulte skatter. I en annen åpenbaring befaler Herrens moralnorm at de hellige krefter som skaper liv må beskyttes og kun anvendes mellom en mann og en kvinne, ektemann og hustru. Det eneste som er alvorligere enn misbruk av denne kraften er utgytelse av uskyldig blod eller å fornekte den hellige ånd. Hvis man overtrer loven, viser læreren om omvendelse oss hvordan vi kan viske ut virkningene av denne overtredelsen. Alle blir prøvet. Man kan synes det er urettferdig å være gjenstand for en bestemt fristelse, men dette er hensikten med jordelivet, å bli prøvet. Og svaret er det samme for enhver. Vi må og vi kan motstå fristelser av alle slag. Lykkens store plan dreier seg om familien. Mannen er hjemmets overhode, og hustruen er hjemmets hjerte, som likeverdige partnere i et ekteskap. En siste dagers hellig mann er en ansvarlig familiemann, trofast i evangeliet. Han er en omsorgsfull og hengiven ektemann og far. Han respekterer kvinner. Hustruen støtter sin mann. Begge foreldre gir næring til sine barns åndelige vekst. Siste dagers hellige lærer å elske hverandre og tilgi oppriktig når noen fornærmer dem. Mitt liv ble forandret av en helgenaktig patriark. Han giftet seg med sin kjære, de var dypt forelsket, og snart ventet de sitt første barn. Den natten barnet ble født, oppstod det komplikasjoner. Den eneste legen var ute på landet et sted og tok seg av syke. Etter mange timer ble morens situasjon kritisk. Endelig klarte de å få tak i legen. Han handlet raskt i en krisesituasjon, og snart var barnet født, og krisen så ut til å være over. Men noen dager senere døde imidlertid den unge moren av den samme infeksjonen som legen hadde behandlet i et annet hjem den natten. Den unge mannens verden falt i grus. Ettersom ukene gikk, ble sorgen bare verre. Han tenkte ikke på noe særlig annet, og i sin bitterhet ble han truende. I dag ville han utvilsomt ha blitt presset til å saksøke for feilbehandling, som om penger kunne løst problemet. En kveld banket det på døren hans. En liten pike sa bare, «Pappa, vil at du skal komme. Han vil snakke med deg.» Den pappaen var statspresidenten. Rådet fra denne kloke lederen var ganske enkelt. John, la det ligge. Ingenting du gjør vil bringe henne tilbake. Hva du enn gjør, vil det bare bli verre og verre. John, la det ligge. Dette hadde vært min venns prøvelse. Hvordan kunne han la det ligge? En forferdelig urett var begått. Han kjempet med å ta seg sammen. Men til slutt bestemte han seg for å være lydig og følge den kloke statspresidentens råd. Han ville la det ligge. Han sa, «Jeg var en gammel mann før jeg innså dette, og endelig kunne se en stakkars landsens lege, overarbeidet, underbetalt, som løp utslitt fra pasient til pasient med knapp med medisin, ikke noe sykehus og få instrumenter, som kjempet for å redde liv og for det meste lyktes. Han hadde kommet i en krisesituasjon da to liv sto på spill, og hadde handlet uten å nøle. Endelig forsto jeg det. Han sa, «Jeg ville ha ødelagt mitt eget og andres liv.» Han hadde takket Herren mange ganger for en klok pressedømsleder som ganske enkelt sa, «John, la det ligge.» Rundt oss ser vi medlemmer av kirken som har blitt fornærmet. Noen tar anstøt på grunn av hendelser i kirkens historie eller dens ledere, og lider hele livet uten å være i stand til å se forbi andres feil. De lar det ikke ligge, de blir inaktive. Denne holdningen er omtrent som en mann som blir slått med en kølle. Fornærmet tar han en kølle og slår seg selv i hodet hver eneste dag resten av livet. Hvor tåpelig, hvor trist. Den slags hevn går utover en selv. Hvis dere har blitt fornærmet, tilgi. Glem det, og la det ligge. I Mormons bok finner vi denne advarselen. Og hvis det skulle finnes feil, er de av mennesker. Fordøm derfor ikke det som er av Gud, så dere kan finnes plettfrie for Kristi domstol. En siste dagers hellig er et ganske vanlig menneske. Vi finnes nå over hele verden, 14 millioner av oss. Dette er bare begynnelsen. Vi lærer å være i verden, men ikke av verden. Derfor lever vi vanlige liv i vanlige familier, midt iblant resten av verdens befolkning. Vi lærer å ikke lyve, stjele eller jukse. Vi banner ikke, vi er glade og positive og ikke redde for livet. Vi er villige til å sørge med dem som sørger og trøste dem som trenger trøst. Og stå som Guds vitne til alle tider og i alle ting og på alle steder. Hvis noen søker en kirke som krever svært lite, så er det ikke denne. Det er ikke enkelt å være en siste dagers hellig. Men i lengden er det det eneste som gjelder. På tross av motstand eller kriger og rykter om kriger og jordskjelv på forskjellige steder, kan ingen makt eller innflytelse stanse dette verk. Hver og en av oss kan bli veiledet av åpenbaringens ånd og den hellige åndsgave. Like så godt kunne mennesket rekke ut sin ubetydelige arm for å stanse Missouri-floden I dens bestemte løp, eller vende strømmen I motsatt retning, som å hindre den allmektige å utgyte kunnskap fra himmelen over de siste dagers helliges hoder. Hvis du bærer på en byrde, glem det. La det være. Tilgi mye og omvend deg for lite. Og da vil du ha den hellige ånds veiledning. Og det vitnesbyrdet som du kanskje ikke kjente eksisterte, det vil vokse hos deg. Og du vil vokse, og du kan motta invitasjonen I denne kirken for å komme til ham. Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Den eneste sanne kirke på denne jordens overflate. Dette den eneste kirke, og lykkens plan reell. Og dette bærer jeg vitnesbyrd om I Jesu Kristi navn. Amen.